No niin, tästä laulusta päästään hyvin tuonne, kun laulettiin Jumalan sanasta, niin käännytään sinne Johanneksen evankeliumin alkuun, lukuun 1. Johanneksen evankeliumin luku 1 ja luetaan, voidaan nousta ylös, luetaan ensimmäiset 5 jaetta. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mitä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Isämme, kiitetään sinua tänään siitä, että me saadaan jälleen avata sinun pyhää sanaasi, Raamattua. Herra, jos olet ilmoittanut meille itsesi selkeästi, kiitos, että pyhän henkesi työn kautta sinun omasi kuulevat sinun äänesi ja heidän silmänsä näkevät sinun kirkkautesi. Ja Herra, sinä avaat sinun omiesi mielen vastaanottamaan kaiken sen, mitä sanassasi ilmoitat. Herra, kiitos, että pidät omistasi huolen. Kiitos, että tänäänkin saadaan luottaa siihen, että sinun sanasi ei palaa tyhjänä. Isä, tee meissä työtäsi ja ilmesty meille tänään sanasi kautta. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. No niin, viime kerralla me aloitettiin käsittelemään Johanneksen evankeliumia, joka epäilemättä on Raamatun keskeisimpiä ja tärkeimpiä kirjoja. Juuri Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen, Jumalan pojan, jumaluus tuodaan esille kaikkein selvimmin. Ja tässä valetaan perustus Jumalan kolminaisuuden oikealle ymmärrykselle. Eli Isä, Poika ja Pyhä Henki, yksi ikuinen Jumala, yksi olemus, sama kirkkaus, sama arvo, sama voima, sama viisaus, sama luoja. Kuitenkin tuon yhden jumaluuden olemuksen jakavat kolme ikuista ja erillistä persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä on Jumalan selkeä ilmoitus meille itsestään hänen sanassaan. Ja vaikka tämä kieltämättä on meille suuri mysteeri, niin ei se kuitenkaan ole millään tavalla ristiriitainen. Nyt jos joku toinen, joku muu kuin Johannes olisi kirjoittanut tätä evankeliumia, niin voi olla, että se olisi rakennettu hieman eri lailla. Ehkä joku olisi saattanut aloittaa silleen, että hän niin kuin pikkuhiljaa kasvattaa semmoista kohokohtaa ja kliimaksia, ja sitten kun hän saavuttaa sinne niin kuin kirjansa tämmöiseen kohokohtaan, niin sitten siellä paljastetaan, että Jeesus on Jumala. Mutta tämä on kuitenkin hyvin erilaista, miten Johannes tämän kirjan aloittaa. Johannes aloittaa heti alussa sillä, että ei, Jeesus on Jumala. Eli hän aloittaa jo siitä kohokohdasta ja hän sitten tahtoo, että me katsotaan koko sitä loppua evankeliumia tässä valossa, tässä ymmärryksessä. Ja nyt viimeksi me katsottiin silleen pikaisesti tätä niin kuin evankeliumia kokonaisuutena. Johanneksen tarkoitus tässä evankeliumissa tuodaan esille siellä viimeisissä luvuissa, missä Johannes mainitsee, että Jeesus, hänen tarkoituksensa on kirjoittaa, että meillä uskon kautta Jeesukseen, Jumalan poikaan, olisi elämä hänessä, hänen kauttaan. Eli tämä evankeliumi siis keskittyy alusta loppuun Jeesuksen persoonaan. Ja kun me käydään yhdessä tätä evankeliumia läpi, niin meidän ei hetkeksikään tule unohtaa, että se, mistä me luetaan, se, mitä me kuullaan, kaikessa on kyse Kristuksesta, kaikessa on kyse Jeesuksesta, kuka on Jumalan poika. Ja nyt viimeksi me käsiteltiin ainoastaan tätä Johanneksen ensimmäistä jaetta, jossa Jeesus esitellään meille Jumalan iankaikkisena persoonallisena sanana, logoksena, joka on aina ollut ja elänyt suhteessa Isä Jumalan kanssa. Ja nyt kun me luetaan sitten eteenpäin tätä, niin me nähdään, miten Johannes jatkaa tätä kuvausta sanasta. Täällähän luettiin näin, jakeesta 2, että hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mitä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Jae 2. Hän oli alussa Jumalan tykönä. No siis tässähän jatketaan nyt tätä sanan esittelyä ja tässä jakeessa 2 vahvistetaan ja korostetaan sitä, mikä jo ensimmäisessä jakeessa mainittiin, että todella tämä iankaikkinen sana logos, hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja jae 2 vahvistaa meille myös sen, että kun Johannes käyttää nyt tätä sanaa logos-sana, niin hän todella viittaa persoonaan. Huomaa, että Johannes ei aloita jaetta sanomalla, että se oli alussa, vaan hän oli alussa. Tässä käytetään maskuliinia pronominia, hän, viittaamaan nyt sanaan. Eli sana on selvästi persoonallinen. Kyse ei ole vaan jostain tämmöistä persoonattomasta voimasta tai energiasta tai jostain filosofisesta ajatuksesta tai universumin laista. Sana on persoona ja tuo persoona on iankaikkisessa suhteessa Jumalaan, Isä Jumalaan. Ja mistä me voidaan päätellä, että tässä on juuri kyseessä Isä Jumala, jonka kanssa sana on suhteessa. No Johannes tuo tämän esille, kun hän kirjoittaa ensimmäistä kirjettään. Luetaan ensimmäinen Johannes, luku 1 ja ensimmäistä 2 jaetta. Sanotaan, että mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, huomaa, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Eli kun Johannes evankeliuminsa aloissa, tässä jakeessa 1, hän sanoi, että sana oli proston theon, se oli Jumalan kanssa. Niin nyt tässä kirjeessä Johannes selventää, että sana oli proston patera, hän oli Isän kanssa. Tämä sama ilmaus näkyy sitten Johanneksen evankeliumissa myös, kun Jeesus puhuu siitä, että nyt hän menee takaisin Isän luokse. Jeesus lähdettyään siis maan päältä, hän palaa sinne, mistä tulikin, läheisyyteen Isä Jumalan kanssa. No katsokaa jaetta 3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Tässä jakeissa 3 nähdään nyt seuraava todiste siitä, että tämä sana todella jakaa tämän jumalallisen luonnon Isä Jumalan kanssa, koska tämä sana identifioidaan luojaksi, niin kuin Jumala on luoja. Jos ajattelet, että eihän tämmöistä jaetta 3 voisi sanoakaan kenestäkään muusta kuin totisesta Jumalasta. Sana synnyttää kaiken. Ja nyt tämä termi synnyttää, mikä sanotaan kaikesta, se on egenetai, se on eri termi, mitä käytetään aina, kun puhutaan sanasta. Eli kun sanasta sanotaan, puhutaan termillä en, että se on aina ollut olemassa, niin sitten kaikesta muusta puhutaan tällä sanalla egenetai, joka viittaa syntyhetkeen, se viittaa alkuhetkeen. Kaikki muu on saanut alkunsa, mutta sana on ikuisesti ollut. Kaikki syntyy sanan kautta, sanan voimalla. No nyt sitten, kun sanotaan, että no okei, sana synnyttää kaiken, niin ehkä joku voisi vielä sitten epäillä, että tarkoitetaanko tällä nyt tosiaankin sitten kaikkea, vaan tarkoitetaanko tällä nyt vaan sitten kaikenlaista tai Mutta Johannes on tässä hyvin huolellinen. Hän sanoo, että Johannes ei sano, että sana on vastuussa niin kuin useimmista asioista tai monista asioista, vaan todella kaikesta. Ja hän selkeyttää sanomaansa niin, että sitä ei voi kukaan väärin ymmärtää muuta kuin väkisin sanomalla sitten tämän, että ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli nyt jos aikaisemmin me puhuttiin hieman siitä, mitä Jehovan todistajat ajatteli, niin tässä on jälleen jakeessa 3 Jehovan todistajien opin kumous, koska he uskovat, että Jeesus on luotu olento, Mikael arkkienkeli. Ja nyt jos Johannes sitten olisikin sanonut vaan tämän jakeen 3 ensimmäisen osan, että no kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan, niin ehkä Jehovan todistajat olisi voinut väittää vastaan ja sanoa, että joo, kyllä, mutta Jeesus loi kyllä kaiken muun, mutta sitten eihän hän itseään voinut luoda ja niinpä tekstikin sitten vaan olettaa, että Jeesuskin on luotu. Mutta koska Johannes jatkaa nyt sitten sanoen, että ilman häntä ei ole mitään syntynyt, mikä syntynyt on, niin tässä menee Jehovan todistella jauhat sekaisin. Eli huolimatta siitä, mikä asia on kyseessä, enkelit mukaan luettuna, se mikä on syntynyt sanan kautta, eikä mikään ole syntynyt ilman sanaa. Jos millään vaan on alkuhetki, niin se alku on tullut sanan kautta. Ja näin tästä tulee myös ajatus, että sana ylläpitää samoin kaikkea luomakuntaa. Ja tälleenhän me löydetään Paavalin kuvaus sitten Jeesuksesta Kolossalaiskirjassa. Ensimmäinen Kolossalaiskirje, siis Kolossalaiskirje ensimmäinen luku, jakeet 15-17 sanovat, että ja hän, siis Kristus, on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia tai hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Eli kaiken olemassaolo ja olemassa pysyminen riippuu Jumalan sanasta, Jeesuksesta. Toisin kuin taikurit ja nykyajan hiukkasfyysikot väittää meille, niin mitään ei oikeasti voi syntyä tyhjästä ilman jotain syytä. Jos jotakin syntyy, niin se vaatii jonkun selityksen syntymälleen. Jonkun sellaisen selityksen, joka ei ole sitten osa sitä, mitä synnytetään. Vaan sellainen syy, joka ylittää sen. Eihän synnyttäjä voi olla itse riippuvainen siitä, mitä hän synnyttää. Jos siis sana synnyttää universumin, niin ei hän voi olla itse riippuvainen universumista. Joo, eli kaikki mikä syntyy, syntyy sanan kautta. Toisin sanoen ei ole ketään muuta todellista luojaa kuin sana logos. Eikä mitään asiaa, minkä olemassaolo ei täysin olisi riippuvainen hänestä. Nyt meidän on hyvä ymmärtää, että Jehovan todistajat ei suinkaan ole ensimmäisiä tai ainoita, jotka on vääristäneet opillaan sen, mitä tässä jakeessa sanotaan. Jo alkuseurakunta taisteli näitä ensimmäisiä suuria harhaoppeja, oli Areioksen harhat, eli niin sanottu areiolaisuus. Ja Areios oli vetänyt sitten pitkälle tämmöisiä johtopäätöksiä, kun hän oli tarkastellut niin kuin inhimillistä isän ja pojan välistä suhdetta. Ja sitten hän oli todennut, että isä Jumala oli olemassa ennen poika Jumalaa. Isä oli ennen poikaa. Ja näin hän siis sitten opetti, että isä Jumalalla oli erilainen olemus kuin pojalla. Ja tästähän sitten johtaa se siihen, että Jeesuksesta tulee vain jonkinlainen toisen asteen Jumala. Jumalan ensimmäinen luomus. Eli tässä oli nyt jo ensimmäisellä vuosisadalla, tai toisella vuosisadalla kylvettynä ne samat harhat, joista sitten Jehovan todistajat meidän aikana ottaa kopin. Ja niin kuin alkuseurakunta joutui taistelemaan silloin areolaisuutta vastaan, niin meidänkin on tänään puhuttava totuutta rakkaudessa Jehovan todistajille. Ja vaikka monet heistä on hyvin vilpittömiä ja mukavia ihmisiä, niin meidän on ymmärrettävä, että he on kuitenkin vilpittömästi väärässä. Heille on syötetty valhetta ja heistä on tullut sokeita, sokeiden taluttajia. Ja ainoastaan Jumalan totuus voi vapauttaa heidät näkemään Kristuksen sellaisena, niin kuin hänet on sanassa ilmoitettu. Tämä jae 3 on oikeastaan ainoa, mitä me tarvitaan, kun me keskustellaan Jehovan todistajien kanssa. Koska sanaa selvästi erotetaan kaikesta luodusta. On kaksi kategoriaa. On luodun kategoria ja luojan kategoria, ja sana on luojan kategoriassa. Ja sitten sanotaan, että sana tulee lihaksi. Tämä yksi jae ainoastaan riittää kumoamaan koko Jehovan todistajien opin. Jeesuksesta luotuna, olentuna, Mikael arkkienkelinä. On sitten eri asia, näkevätkö he tämän, mutta se on mitä selkeämmin sanottu meille tässä tekstissä. Jeesus, Jumalan ikuinen sana, kaiken luoja. Ei siis myöskään Mikael arkkienkeliä ole luotu ilman häntä. No ehkä joillekin teille on saattanut kuitenkin nousta mieleen se ajatus siitä, että eikö Jeesuksesta kuitenkin puhuta Jumalan ainut syntyisenä poikana, niin kuin ehkä teille lukee jakeessa 18, ehkä riippuen vähän käännöksestä. Jakeessa 18 näyttää siltä, että sanotaan, että Jeesus on syntyisin Jumalasta. Eikö tämä nyt sitten kuitenkin täydy viitata siihen, että Jeesus on jollakin tavalla luotu olento? Tähän se ei kuitenkaan täydy johtaa. Meidän on erotettava, että on eri asia sanoa, että jokin on ajassa syntynyt ja sitten, että joku on ikuisuudessa syntynyt. Tässä Johanneksen evankeliumin jakeessa 18 on itse asiassa muutamia eri vaihtoehtoja Kreikan teksteissä, ja me katsotaan niitä sitten lähemmin, kun me ollaan siellä, mutta jos tämä Johannes 1.18 puoltaa sitä, että puhutaan Jeesuksesta Jumalan ainut syntyisenä poikana, niin meidän on hyvä ymmärtää, mitä se tarkoittaa, kun esimerkiksi näissä varhaisissa kristillisissä tunnustuksissa, Nikean ja Atanasioksen tunnustuksissa todetaan, että poika Jumala on ikuisuudessa syntynyt, ei luotu. Jos muistatte, niin näinhän siellä sanotaan Jeesuksesta, syntynyt, ei luotu. Mitä tarkoittaa olla ikuisuudessa syntynyt? Tämä ajatus on meille hyvin hankala, koska ikuisuus ei ole ajasta riippuvainen ja kuitenkin me eletään ajassa. Ja nyt vielä kun ennen kuin aika-avaruutta oli olemassakaan, niin Jumala ja sana, he elävät ikuisessa suhteessa toisiinsa nähden. Sä voisit ajatella ehkä tälleen, mä en tiedä, onko tämä yhtään, auttaako tämä mitään, mutta sä voit ajatella esimerkiksi kahta kirjaa, jotka on päällekkäin. On kirja A ja kirja B. Ja sitten kirja A on kirjan B alla. Ja näyttää siltä, että siis kirja A piti ensin asettaa maahan ja sitten asetetaan se toinen kirja sen päälle. Että toinen kirja on toisen kirjan alla ja toinen kirja on laitettu sitten myöhemmin sen toisen kirjan päälle. Okei, mutta sitten kuvittele, että jos tämä tilanne olisikin ollut jo ikuisuudessa. Silloin kumpaakaan kirjaa ei koskaan oltaisi laitettu siihen, missä he ovat, mutta silti heillä olisi se sama suhde toisiinsa nähden. Tai ajattele vastaavasti, jos sulla on painava metallipallo ja sä asetat sen vaikka pehmeän tyynyn päälle. Asetat painavan pallon tyynyn päälle, se aiheuttaa siihen tyynyyn semmoisen kuopan. Mutta nyt, jos sä ajattelet, että tämäkin olisi ollut jo ikuisuudessa, niin sitä palloa ei koskaan olisi asetettu siihen, mutta niillä olisi jo samanlainen suhde toisiinsa nähden. Ja nyt vähän samalla tavalla isä, poika ja pyhä henki, vaikka ei ollut mitään ajallista hetkeä, että isä Jumalalle olisi syntynyt poika Jumala, tai ei ole mitään ajallista hetkeä, että pyhä henki lähtee isästä ja pojasta, tai syntyy isästä ja pojasta, niin jo ikuisuudessa hän on ollut tuollaisessa suhteessa keskenään. Ja näin voidaan siis todeta, että ikuisuudessa jo isä synnytti pojan. Heillä on tuollainen suhde toisiinsa nähden. Ja samoin, on, jos ajattelet esimerkiksi hebrealaiskirjan alkua, missä todetaan, että Jeesus on isä Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Hebrealaiskirja 1 ja 3. Nyt tämä sana kuva on itse asiassa, mikä tulee sinettisormuksesta. Se on vähän niin kuin semmoinen sinettisormus, joka painetaan semmoiseen vahaan. Se aiheuttaa kuvan, joka on täydellinen kopio siitä, millä se kuva painetaan. Eli tällä pyritään sanomaan, että Jeesus on Isä Jumalan olemuksen täydellinen kopio. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että Jeesuksen pitäisi sitten jossakin vaiheessa kopioitua isästä? No ei, samalla periaatteella. Yhtä lailla kun sanottiin, että Isä Jumala synnytti pojan ikuisuudessa, niin voitaisiin sanoa, että poika kopioi isän ikuisuudessa. Mutta näillä ei viitata mihinkään, että olisi ollut joku ajan hetki, että näin ei olisi ollut. Että asiat olisi ollut toisella tavalla. Mutta tämä on sellainen virhe, jonka monet tekevät, kun he ajattelevat, että mitä Jumala tekee ikuisuudessa. He olettaa, että silloinkin oli aikaa, vaikkei ikuisuudessa ole aikaa. No, katsokaa jaetta 4. Johannes 1:4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Johannes puhuu elämästä enemmän kuin yksikään Uuden testamentin kirjoittaja. Hän mainitsee 36 kertaa sanan elämä. Ja tällä elämällä viitataan tässä nyt ensisijaisesti ikuiseen elämään, hengelliseen elämään, joka Jumalalla on. Ja Johanneksen koko motiivi tässä evankeliumin kirjoittamisessahan oli, että me siis uskon kautta Jeesukseen tullaan osalliseksi tästä samasta ikuisesta elämästä. Ja tässä jälleen käytetään tämä samaa termiä, kun sanotaan, että sanassa oli elämä. Se sana oli, en. Se on sama sana, joka viittaa ikuiseen olemiseen. Ei siis sillä tavalla, että sanassa oli joskus elämä, mutta ei ole enää. Vaan ei, sanassa on aina ollut elämä. Jumala on ainoa, joka ei saa elämää jostakin toisesta lähteestä. Sen sijaan Jumalalla on elämä itsessään, niin kuin Johannes 5:26 toteaa. Sana on kaiken elämän lähde. Ja yksi Jeesuksen merkittävimpiä ilmauksia hänen omasta jumaluudestaan oli siinä vaiheessa, kun Jeesus sanoi sitten myöhemmin tässä Johanneksen evankeliumissa, että minä olen tie, totuus ja elämä. Johannes 14:6. Tai sitten, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Sanassa siis oli elämä. Sana itsessään on elämän antaja. Ja voitaisiin sanoa, että ei mikään voi olla elävä ilman häntä. Ilman elämän sanaa. Eli tässäkin jälleen ei pidä paikkansa, niin kuin jotkut tämmöiset naturalistit, skientistit, sokeasti uskoo siihen, että jos annetaan vaan riittävästi aikaa, niin kuollut materia pystyy heräämään henkiin spontaanisti. Ei. Aika on tuhoisaa kaiken elämän kannalta. Elämä tulee ainoastaan elämän antajalta. Ja koska Jumala antaa elämän, niin hän on myös ainoa, joka voi sen ottaa ilman, että hän toimii väärin. No sitten todetaan, Johannes toteaa, että tämä sana oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja jälleen tässä käytetään tätä samaa oli silleen, että ei niin, että elämä on joskus ollut ihmisten valkeus, mutta ei enää ole. Ei vaan sillä tavalla, että sana on aina ollut sitä. Niin kauan kuin ihmiset ovat eläneet, niin kauan ihmisten valkeus on ollut Jumalan elämä. Ja tällä valkeudella voidaan nyt viitata Raamatussa tämmöiseen jumalalliseen totuuteen, toisaalta moraaliseen puhtauteen, joka sitten valaisee meidän ymmärrystä, paljastaa meidän synnin, johtaa sitten meidät kulkemaan vanhurskauden tietä. Esimerkiksi psalmi 119, 105 sanotaan, että sinun sanasi on minun jalkojeni lamppu ja valkeus minun tielläni. Tai samasta psalmista 19, 130 sanotaan, että kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ja sitten tässä valossa voit ajatella, että mitä sitten tarkoittaa pimeys. Se on kaiken tämän vastakohta. Edustaa kaikenlaista valheellista uskomusta, moraalista pahuutta ihmisessä. Mutta toisaalta valkeudella voidaan viitata myös Jumalaan itseensä, siihen Jumalan olemukseen. Kuka Jumala on? Jumala on itsessään valkeus. Hän on totuus. Kaikki valkeus on lähtöisin hänestä. Niin kuin Daniel luku 2 ja 22 toteaa, että valkeus asuu hänen tykönänsä. Tai Johannes ensimmäisessä kirjeessään luvussa 1 jakeessa 5 toteaa, että Jumala on valkeus, eikä hänessä ole mitään pimeyttä. Eli Johanneksen pointtina tässä on avata meille sitä, mitä hän tarkoittaa sanoessaan, että sana on Jumala. Jumala on yksin luoja, sana luo kaiken. Jumala yksin on ikuinen, no sana on ikuinen. Jumala yksin on elämä. Sanassa on aina ollut elämä. Jumala yksin on valkeus. Sana on aina ollut ihmisten valkeus. Ja sitten katsokaa jaetta 5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Johanneksen evankeliumissa Johannes rakastaa käyttää tällaista ja vahvoja kontrasteja. Hän niin kuin me ajatellaan, että tähdetkin tuikkii ja loistaa meille taivaalla silloin, kun on mitä synkin yö taivas niitä vasten. Silloin me nähdään tähdet kirkkaampina. Ja samalla tavalla myös Jumalan valkeus ja totuus loistaa kaikkein kirkkaampana silloin, kun se asetetaan tähän langenneeseen ihmiskuntaan, sen keskelle. Ja kun Jeesus tulee valkeutena maailmaan, niin tämä langennut maailma ei käsitä sitä. Se ei käsittänyt tuota valkeutta. Tämä oli mielenkiintoista. Suomen kielessä on sanalle ymmärtää mielenkiintoinen etymologia, siis mitä se tarkoittaa alun perin, mihin sillä alun perin on viitattu. Sana ymmärtää on tarkoittanut alun perin ympäröidä joku. Metsästäjä saattoi sanoa, että hän on ymmärtänyt saaliseläimen, kun hän oli ympäröinyt sen sillä tavalla, että se ei pääse enää pakoon. Ja vähän samalla tavalla, jos mietit, Englannissa on tämmöinen termi kuin grasp, niin sehän voi tarkoittaa, että ottaa fyysisesti kiinni, tarttuu fyysisesti jostakin kiinni, mutta toisaalta sitä voidaan käyttää niin kuin siitä, että sä tajuat jotakin, sä saat jostakin asiasta kiinni ikään kuin. Ja nyt kreikassa on hyvin samankaltainen sana, mitä Johannes käyttää tässä, ja se voi siis viitata sekä jonkun asian käsittämiseen, tai sitten siihen, että joku ottaa joku kiinni, pidättää toisen ja kukistaa sen. Eli kun Johannes sanoo, että pimeys ei ole käsittänyt valkeutta, niin se voitaisiin kääntää todella, että tämä valkeus ei vaan käsitä sitä, se ei tajua, mitä valkeus on. Mutta tämä myöskin voi samaan aikaan tarkoittaa, että pimeys ei mitenkään voi voittaa tätä valkeutta. Ja tietysti molemmat on totta, ja mä luulen, että Johannes on ihan tarkoituksella käyttänyt juuri tätä sanaa tässä. Ja myöhemmin, jos katsoo Johannes 3, jakeet 19 ja 21, Johannes tässä todistaakin, että mitä tapahtuu sitten, kun Jeesus tulee maailmaan sen valkeudeksi. Millä tavalla ihmiset reagoi siihen. Johannes 3, 19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Eli Jumalan totuuden mukainen ilmoitus hänestä itsestään on aina ollut ihmisten hylkäämä. Ja tässä on tuomio myös ihmiskunnan synnistä. Toinen korintilaiskirje, luku 4, jae 4, toteaa, että tämän maailman Jumala, paholainen, on sokaissut uskottomien mielet niin, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Eli saatana on sokaissut maailman sillä tavalla, että he ei näe sitä valkeutta, joka on Jeesuksessa. Mutta pyhien, Jumalan pyhien ja omien rukous on aina ollut se, että Jumala tulisi ja murtaisi tämän kapinamme. Jumala avaisi meidän sokaistut silmät näkemään tämän Kristuksen kirkkauden ja sitten antaisi sen valonsa loistaa meihin sillä tavalla, että me se pystyttäisiin käsittämään. Niin kuin Herran siunauksessa meille tulee tämä, ja sitten psalmissa 4 ja 6 esimerkiksi sanotaan, että käännä sinä meihin kasvojesi valkeus. Ja jos muistelet, niin Jumalahan olikin sitten profeettojen kautta, esimerkiksi Jesajassa, luvannut, että Jumala lähettää vielä valkeuden, ja hän tulee ja avaa näkemään ihmisten silmät Kristuksen kirkkauden ja antaa sitten meidän nähdä tuo valkeuden. Ja tämä on valkeus myös, joka samalla tuo pelastuksen kaikille kansoille. Jesaja 9:1, tuttu jae. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Profetia Jeesuksesta. Ja Jesaja 42, jae 6-7. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut. Olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeiden silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Eli nämä profetiat Jesajassa, ne lupaa meille, että Herra tulee vielä kerran avaamaan sokeiden silmät hänen omiltaan ja vapauttamaan hänen omansa pimeyden vankeudesta. Ja tämähän meille tapahtuu silloin, kun Jumalan pyhä henki meidät uudesti synnyttää. Toinen korinttilaiskirje luku 4 ja 6 jatkaakin tällä tavalla, että Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti meidän sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Eli syntiinlankeemuksen ja siitä seuranneen epäjumalan palveluksen myötä ihmisten turmeltunut ja ymmärtämätön sydän oli pimentynyt, niin kuin roomalaiskirjassa luvussa 1 todetaan. Sillä tavalla, että meidän sydän ei luonnostaan käsitä sitä valkeutta, minkä Jumala on ilmassut meille sekä luomakunnassa, omassa sanassaan ja mikä hän on omassa laissaan ilmoittanut, kirjoittain se meidän sydämiin. Tälle kaikelle ilmoitukselle ihmiset kääntävät selkänsä. Jumala oli antanut ihmisille riittävästi valoa, että he olisivat kaikki syyllisiä hänen edessään, vailla tekosyytä. Ja sitten nyt kun Jeesus tulee, Jumala tulee Jeesuksessa omaan luomakuntaansa, hän astuu alas maailmaan niin, että sitten tulee kaikista selvin ilmoitus Jumalasta itsestään. Kaikista selkein ja kirkkain todistus siitä, kuka Jumala on. niin tämä samalla tuo myös mitä suurimman tuomion niille, jotka sen hylkäävät. Samalla tavalla kuin Jumala alussa loi taivaan ja maan sanan kautta, niin samalla lailla Jumala toimii myös uudesti syntymisessä, jossa Jumalan sana tulee Pyhän Hengen kautta ja tekee meistä uuden luomuksen. Henki vaikuttaa uudesti syntymiseen kautta tämmöisessä kapinallisessa syntisessä, joka on luonnostaan vastoin kaikkea sitä, mitä Jumala edustaa, joka luonnostaan sellainen, joka ei etsi Jumalaa, vaan sen sijaan etsii vain omaa kunniansa. Niin Jumala tulee, hän ottaa jotakin, mikä oli pimeyttä, ja luo siihen valkeuden. Eli huomaa, että tässä me ei olla ainoastaan pimeyden uhreja, niin että me eletään pimeyden keskellä, vaan me itse ollaan luonnostamme tuo pimeys. Me ollaan kuolleita synneessämme. Me ollaan mieleltämme pimentyneitä, eikä me nähdä Jumalan kirkkautta. Niin, että me annettaisiin Jumalalle kunnia hänen teoistaan. Koko maailma on pahan vallassa, synnin turmelema ja edustaa pimeyttä. Langennut ihmiskunta on niin kuin hautausmaa yöllä. Se on kuollut ja pimeä. Mutta tähän Herra Jeesus tulee ja hän herättää meidät Pyhän Henkensä kautta eloon ja tekee meistä, jotka edustimme pimeyden valtakuntaa, nyt sitten valkeuden lapsia. Ja mitä Jeesus sitten lopulta toteaa opetuslapsille? Matteus 5:14. Te olette maailman valkeus. Johanneksen evankeliumi luku 8:12. Jeesus toteaa: Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Ja Johannes 9:5. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Ja sitten vielä Johannes 12, jakeet 35 ja 36. Jeesus sanoo: Vielä vähän aikaa minä olen teidän keskuudessanne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Ja tässäkin on se sama sana, käsittää, ettei pimeys käsittäisi teitä. Se on käännetty, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, minne hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Eli kuka nyt on valkeus? Kuka on maailman valkeus, nyt kun Jeesus on isän luona taivaassa? Voitaisin sanoa tähän, että maailman valkeus en ole minä, vaan Kristus minussa. Ne, joilla on Kristuksen henki, loistaa maailmassa niin kuin majakka myrskyisessä yössä. Ja nyt me ollaan kuultu paljon siitä, mitä tästä valosta, Kristuksesta, niin mitä meidän tulee tehdä kaiken tämän kuulemamme valossa? Nyt jos sinä todella olet siis kääntynyt synneistäsi, jos Kristus on todella ottanut sinut maailmasta ja pimeydestä, ja hän on nyt asettanut sinut valkeuteen, jos Jeesus, tämä totinen maailman valkeus, on tullut ja hän on avannut sinun sokeat silmät näkemään sen, kuka hän on, kuka on tämä Kristus Jeesus, Jumalan poika, joka on iankaikkisesti rakastanut Isä Jumalaa, ja sitten tämä rakkaus on ylitse vuotanut tähän luomakuntaan, meille, että niin, että mekin saadaan tulla tuntemaan Isä Jumala Jeesuksen kautta. Jos sinä olet saanut jättää entisen elämäsi ristin juurelle ja Pyhä Henki on antanut sinulle uuden sydämen, joka rakastaa Jumalaa. Jos kaikki tämä on totta ja sinä olet osallinen tästä totisesta valkeudesta Jeesuksesta, sillä tavalla, että tosiaan et enää elä sinä, vaan Kristus sinussa, niin mitä Paavali kehottaa sinulle? Efesolaiskirje 5:8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Eli jos et ole enää pimeyden lapsi, vaan valkeuden lapsi, niin vaella siis niin kuin valkeuden lapsi. Tee se, mitä teet avoimesti, julkisesti. Jätä häpeällinen pois. Tule avoimesti, tuo kaikki avoimesti valkeuteen. Tee valkeutta, tee totuutta. Siis mä kehotan siis, että kysy itseltäsi tänään, sinä joka tunnustat itsesi Jeesuksen seuraajaksi, tämmöiseksi valkeuden lapseksi. Elätkö sinä kuitenkaan niin kuin valkeuden lapsi? Vai onko sinun kilvottelu enemmänkin tämmöistä kipuilua erilaisten syntien kanssa? Loistaako se sinun majakkasi valoa, minne ikinä sinä meet? Missä kohtaat ihmisiä, jotka edustaa sitä pimeyttä, jota sinäkin ennen olit? Vai salaatko sinä itsesi? Tekeydetkö pimeydeksi silloin, kun olet pimeyden seurassa? Heijastatko Kristuksen valoa ainoastaan silloin, kun makaat jossain peiton alla kotona yöllä ja laitat kädet ristiin? Näin ei asian kuuluisi olla. Luukas 9 Jeesus sanoi, jakeesta 23, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja joka päivä seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? Sillä, joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä ja pyhien enkeliensä kirkkaudessa. Häpeätkö sinä tänään Herraasi? Veljet ja sisaret, me Kristuksen seuraajina, valkeuden lapsina, meidän tulee myös vaeltaa valkeudessa. Jumala on itse se, joka antaa meille ajat, asumisen rajat. Hän on se, joka antaa sinulle kotisi, perheesi, läheisesi, naapurisi, ystäväsi ja tuttavasi. Kaikki ne muukalaiset, joita sinä kohtaat. Kaikki ne, jotka jopa vihaa sinua Kristuksen nimen tähden. Jumala on sinut tähän tilanteeseen asettanut. Älä pelkää kohdata maailmaa Kristuksen valkeudella. Seurakunnan tehtävä ei ole piiloutua maailmalta ja heijastaa sitten Kristuksen kirkkautta ainoastaan vain jossain tällaisissa Jumalan palveluksissa, vaan luota siihen, että Herra Jeesus, Jumalan totinen sana, totinen elämä, totinen valkeus, hän asuu sinussa Pyhän Henkensä kautta ja hän vaikuttaa sinussa kaiken, mikä on hänelle otollista. Katso tänään Kristukseen. Näe hänen kirkkautensa, hänen ihanuutensa. Ja katso sitten itseäsi. Ja näe, miten itse olet langennut tuosta kirkkaudesta. Tunnusta hänelle oma lankeemuksesi ja lähesty häntä tänään, koska hän on armollinen. Hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrät hän korottaa. Luota siihen, että Jeesus on voittanut tämän pimeyden maailman. Ja sen pahuuden, jonka vallassa tämä maailma on. Jeesus on astunut maailmaan niin kuin pimeään huoneeseen ja asettanut seurakunnan niin kuin lyhtynä loistamaan ja valaisemaan sitä. Loistamaan hänen totuutta. Ja eikä mikään pimeys ole niin voimakas, että se voisi tuota valoa tukahduttaa. Anna tämän puhutella sinua tänään. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään sinua siitä valosta, jonka sinä olet meille sanassasi antanut. Herra, kuinka se on meille niin kuin lamppu, joka osoittaa meille oikean tien. Herra Jeesus, kiitos siitä, että tulit maailmaan, maailman valkeudeksi. Tulit kirkastamaan meille Isä Jumalan ja tulit pelastamaan kaikki ne, jotka uskossa turvaa sinuun pelastajana. Kiitos, Isä, että voit Pyhän Henkesi kautta vaikuttaa sen, että me todella vaellettaisiin myös valkeuden lapsina. Herra, vaikuta meissä edelleen pyhitystä niin, että se Kristuksen valo, joka meissä on, voisi tulla näkyvämmin esiin, missä ikinä me mennään, minne ikinä me kuljetaan, Herra, kohtaamaan ihmisiä. Mitä ikinä tilaisuuksia meille tarjoutuu puhua sinusta, jakaa tuota elämän sanaa. Herra, vaikuta meissä tahtoja ja tekemistä. Älä anna meidän eristäytyä maailmasta, vaan meidän jonnekin omaan poteroon. Herra, vaikuta niin, että me aktiivisesti mentäisiin ja rohkeasti julistettaisiin sinun evankeliumia. Herra, auta, että me aloitettaisiin meistä itsestämme. Että me saarnattaisiin evankeliumia itsellemme, puolisollemme, lapsillemme, sukulaisille ja kaikille, joita me kohdataan. Kiitos Jeesus, että voit tehdä paljon enemmän kuin mitä me osataan edes pyytää. Jätä meille sinun rauhasi. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.